Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V posledních letech nad námi visí asi dvě nejvážnější hrozby, se kterými si nevíme úplně rady. Jednu z nich si uvědomujeme velmi dobře. Je to hrozba virových onemocnění. Tu druhou my laici nevnímáme až tak zřetelně. Budoucí nedostatek vody, tedy sucho. Budeme dnes s našimi odborníky hovořit o tom, jak moc je tato hrozba reálná, jak a zda na ní můžeme reagovat a co vše může uvést do pohybu. Mými hosty k tomuto tématu jsou dnes docent Václav Cílek, geolog, klimatolog a filozof. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
A pan Petr Havel, agrární analytik. Přeji hezký podvečer.
Hezký večer.
Pánové, máme co pít, venku prší, rostly houby, a tak by se mohlo zdát, že je vše, jak má být. Jak moc je tedy vlastně v tuto chvíli pro nás hrozba sucha opravdu vážná?
No tak, jestli mohu začít, já bych řekl, že když tady padly ta virová rizika, že po těch virech je asi to sucho vůbec největší, z mého pohledu, tedy někdo si může myslet něco jiného, riziko pro budoucnost lidstva, a to nejenom v nějaké lokální podobě, ale doslova v celoplanetární podobě. A to, že si to možná neuvědomujeme, je mimo jiné dáno také tím, že přesně jak jste říkala, rostou houby, prší, ale to je to, co vidíme. A pak je tady celá řada věcí a procesů, které nevidíme, které se třeba odehrávají pod našima nohama. Máme mysli zdroje podzemní vody a tak dále a tak dále. A to, co člověk nevidí, tak jakoby nevnímá, a to je možná ten základní problém, proč toto riziko, které je skutečně si myslím velice reálné, ne dneska, ne zítra, ne za týden, ale možná třeba za 5, za 10 let, nepochybně v průběhu tohoto století, tak to si spousta lidí neuvědomuje.
Václave Cílku?
Já mám kamaráda Ivo Dostála, který je hydrologem a pracuje na Jižní Moravě. Takže už několik let mi prakticky každý týden referuje o tom, jaké jsou u nich vlastně srážky. Jo, a ono sice leckde prší, ale ta země je furt suchá. Jo, v tomhletom roce si toho doopravdy všímám extrémně, to znamená zaprší, jdu do lesa a jsem vždycky vlastně hrozně překvapený, jak ten les je suchý. Jo, teďka ty houby teda rostou konečně, což znamená teda, že minimálně v těch horních 20 cm prostě nějaká vláha je, ale zdaleka ne všude. Jo, to jsou celý regiony, kde těch hub je doopravdy jako velice málo. Takže jako nepleťme se, ta zkušenost i prostého člověka, který chodí krajinou, je taková, že doopravdy jako se něco děje a že je to vlastně nepříjemné.
Jak si ten váš kolega hydrolog vysvětluje třeba onen fakt, že právě na Jižní Moravě některé lokality už mají status polopouště, tuším?
No to ještě asi nemají, stepy? Ale možná stepy teda, nebo ke stepy se to vlastně blíží. Víte, on nikdo neví. Oni jsou jednak, jsou teda přirozené oscilace, to je první věc. A druhá věc je taková, že země je udusaná technologií a voda rychleji odtéká. Jo, to je právě to typické, o čem jsme se bavili vlastně už mnohokrát, že před 20 lety pršelo první den a skoro nic. Jo, pršelo druhý den a voda začala mírně stoupat a pršelo třetí den a voda teda stoupla víc. A teďka prší 6-8 hodin a řeky stoupají. Jo, to znamená, ten nástup těch povodní nebo nástup těch velkých vod je mnohem rychlejší. To znamená, mnohem víc vody z krajiny odtéká, respektive krajina té vody zachytí mnohem míň. A teďka proč to je? Že jo? Jedna z věcí jsou vybetonované, vyasfaltované plochy. 10% povrchu kontinentu, ne-li vlastně dneska víc, jsou tyhle ty plochy, které vlastně nic nesejí. Další věc, hutnění půd. Ale ona je tam taky ta záležitost, že díky erozi půd je méně té horní ornice, jo, která má jakou tu droptovitou stavbu a líp tu vodu sorbuje. Ale pak je to otázka lesa, že jo, ty monokultury. Já to zase, já nevím, jestli to můžu opakovat nebo nemůžu opakovat, ale když byly v roce 2002 ty velké povodně, tak zhruba po třídenních deštích jsme procházeli smrkovým lesem a já jsem se prostě zaryl do vrstvy slehlého jehličí a zjistil jsem, že v hloubce 5 nebo 7 cm to bylo vlastně tak suché, že po tom třídenním deště já jsem zapalovačem zapálil prostě spodní část ulehlého jehličí normálně v lese, který by měl být vlastně vlhkej až já nevím kam. Nebo takový jako obyčejný věci, že díky znečištění je míň lišejníků a uvádí se, že na vzrostlém stromě jenom samotné lišejníky jsou schopné pohltit nějakých 200 litrů vody. To znamená, když já tyhle ty všechny drobnosti sečtu jednu k druhé, tak dostávám tuto situaci. Ale zároveň znamená to to, že řešení je-li současná situace s rychlým odvodem krajiny, z vody z krajiny a z možností jak povodní, tak suchá, takhle rozkouskovaná do celé řady dílčích faktorů, takže i to řešení nemůže být jednoduché. Že musí být v těch různých vrstvách od smíšeného lesa až po škarpu u silnice.
Pane Havle, vy říkáte, že se jedná hlavně o narušení přírodních přirozených procesů v přírodě průmyslem, který přírodu právě zatěžuje takovým způsobem, že nestačí ty narušené procesy obnovovat, tedy jak už tady zaznělo. Jsou to jediné vlivy, anebo je jich více?
Příroda má samozřejmě velice vysokou samoregulační, samočistící schopnost, jak říká klasik, příroda je mocná čarodějka a velice často si dokáže sama pomoci. A když tedy jsme současně obě svědky toho, že už si teda nedokáže sama pomoci, tak je zcela zřejmé, že těch příčin a vlivů je skutečně mnoho. K tomu, co tady bylo řečeno, ještě by se dalo třeba říci, že máme příliš velké plochy půdy, které nejsou přerušované žádnými krajinnými prvky. Dalo by se konstatovat, že v současné době máme zhruba třetinu ploch rybníků, co jsme měli v minulosti. Mimochodem zrovna na té jižní Moravě bylo od Marie Terezie, to znamená za poslední nějakých 150 let, zrušeno několik tisíc rybníků, což jsou drobné vodní plochy, které prostě vytvářejí nějaké místní mikroklima a tak dále, zabraňují třeba určitým způsobem i té erozi a podobně. Takže samozřejmě vždycky je těch příčin víc, tady jich je celá řada a když bychom jim chtěli dát nějaký společný jmenovatel, tak je to skutečně v zásadě průmyslová produkce. A abychom tu situaci změnili, musíme změnit v podstatě technologie, kterými se v té přírodě nějakým způsobem pohybujeme, protože na jednu stranu asi budeme chtít jíst, to znamená někde obdělávat nějaká pole, mít nějaké řeky, třeba i skutečně regulované. Mimochodem, to sucho je také jedna z věd do diskuze, jestli jsou opravdu tak negativní ty přehrady třeba, protože ona je otázka, kde je postavit, jak velké, jak moc zaplavit to území, ale prostě myslím si, že nic není jednoduché a černobílé, že prostě není pravda ani to, že přehrada je všespasitelná, ale stejně tak není pravda ta, že od této chvíle už nikdy na věky nic nikde nepřehradíme a nepostavíme. Čili musíme změnit prostě své přístupy. A to je věc, protože to bude asi složitější, bude to změna, čili tam budou muset přijít nějaké zákony, musí se s tím ztotožnit mocní tohoto světa, ti musí nastavit ta pravidla a ti, kteří je budou dodržovat, tak musí poslouchat, pokud nebudou poslouchat, musí přijít sankce, jinak to zřejmě s člověkem nepůjde.
Vy jste tady vzpomenuli přehrady. Proti suchu se obvykle ordinují přehrady, je to takový zaručený recept, ale mohou opravdu pomoci zásadním způsobem přehrady, když nezměníme to všechno ostatní, co jste právě vyjmenovali?
Ne, právě že ne. Přehrady nejsou samospasitelné, stejně tak není samospasitelné pouze to, že se po našich polích bude jezdit lehčími stroji třeba. Není jen a pouze spasitelné to, že se přece trochu zpřísňují ta pravidla a u nás platí takzvané zásady správné zemědělské environmentální praxe GAEC, GAEC tedy se to píše. Teď mluvím o zemědělství, protože to je dost významným prvkem v tom zasahování do krajiny a teď přichází z Evropské unie v podstatě určitá pravidla, která se zovou greening, ozelenění se to docela ošklivě česky překládá. Takže jsou tady jakési pokusy, ale je potřeba říci, že tyto pokusy jsou naprosto nedostatečné. Jsou vlastně výsledkem jakéhosi kompromisu mezi teda tou průmyslovou, v tomto případě zemědělskou produkcí a nějakou ekonomikou nebo přístupem lidí, čili musíme nějakým způsobem v tom pokročit dál a přehrady, ať už budou nebo nebudou, to samozřejmě nezachrání.
Vy tady vzpomínáte jednotlivé chyby, které třeba děláme v přístupu ke krajině. Řekněte mi z vašich osobních zkušeností, každý z trochu jiného centra zájmu. Myslíte si, že vlastně k tomu přistupujeme špatně ke krajině, jaksi od zhora, anebo každý jeden z nás, každý jeden, řekněme, zemědělec, stavebník, člověk, který si staví své domy, který obdělává své malé pozemky?
Víte, v zemědělství se stala jedna zásadní věc, a to, že všichni chytří lidé nebo chytřejší lidé odcházejí studovat do města a nevrací se. Jo, my to vnímáme do dneška v těch různých takzvaně zaostalých zemích, že jdete po venkově a narážíte na přirozeně velmi chytré lidi. Jo, protože nemají šanci studovat, tak prostě zůstávají na té vesnici. Takže máte plné vesnice venkovských hloubalů a intelektuálů, jo, ať už je to někde v Africe nebo v Ázii, nebo leckde jinde. Je to jako zajímavé, jak to intelektuální prostředí, řekl bych, asijské vesnice je bohatší než intelektuální prostředí české vesnice. To je jako první věc. A ti lidé tam žijí dlouhou dobu, mají kontinuitu. To znamená, oni například vědí, že když mají velké množství nebo větší množství malých vodních nádrží. Jo, já zase ty přehrady ano, ale vlastně já nevím, třeboňské rybníky zadržely při povodni 2002 jako stejně tolik vody jako Vltavská kaskáda. Ale teďka se mi jedná o něco jiného. Jedná se mi o to, že když máte velké množství malých vodních ploch a když máte všechny ty vsakovací rýhy a máte ty zasakovací pásy a ty škarpy u té silnice, tak vlastně ta voda zůstane na místě a ona doplňuje ty podzemní zásobníky vod. Takže může docházet k tomu a pravděpodobně to, co vidíme kolem sebe, že k tomu dochází, že i kdyby pršelo stále stejně, tak ty zásobníky podzemních vod chudnou. Tohle je podstatná věc, jo? A nikdo si pořádně neví vlastně rady s tím, proč chudnou. A jsou to zase ty desítky těch jako drobností. Jsou to ty sudy pod těma vokapama, kdy ty lidi si dešťovou vodou, že jo, protože měli zahrádku, tak si zavodňovali zahrádku. To je celý, jako tohle to jako velký, doopravdy velmi mnoho opatření na všech možných úrovních. Takže my si přírodu ničíme, pochopitelně, nebo krajinu, z toho důvodu, že opravdu chceme žít jako dobře a nechceme tomu věnovat moc práce. To je obecná lidská vlastnost. Dokonce i naše kočka a pes se chovají podobným způsobem, takže si myslím, že je to taky přirozené, jo? Jako, aby jsme to zase jenom jako nekritizovali. Ale je nutné vidět, že časem tyhle ty malé dopady se sečtou v nějakou kumulativní změnu a my se teďka potýkáme se světem, ve kterém paralelně v ekonomice, v energetice, v potravinářství, v hydrologii, v otázce klimatu a tak dále, došlo k tolika malým kumulativním změnám, že to vyústňuje v jednu velkou situaci, která se odehrává na mnoha úrovních zároveň.
Já bych možná ještě k tomu, jak jste říkala, jestli teda mají začít ty nahoře nebo ty dole. Úplně přirozené by bylo, kdyby začal, jak říká klasik, každý sám u sebe. Bohužel musím říct, že se mi zdá, že právě i z takové té obecné pohodlnosti toho většina lidí dobrovolně nebude schopna, protože by se museli v nějakém gardu v té své určité pohodlnosti omezit, museli by dělat trošku složitější nějaký úkony. A to si prostě myslím, že není možné. Bohužel. Jinými slovy to znamená, že jestli někde má přijít nějaké změně, tak to musí být i mocní a řekněme i finančně mocní. To znamená ty, co mají moc politickou, finanční, rozhodovací a ti si musí jakoby první uvědomit, co se děje, kde jsou nějaká východiska. Patrně nebude možná, myslím si z reality věci, že nebude možná nějaká asi velká revoluce v tom přístupu. Zřejmě to bude chtít nějaké postupné krůčky. Stejně tak, jako se postupnými krůčky ta příroda devastovala, tak teď bude asi potřeba postupnými krůčky ji zase zkusit dávat do pořádku. Základní otázka ovšem je, jestli postupné krůčky vedoucí tedy tím správným směrem, pakliže k ním dojde, jestli budou příliš pomalé na to, v jakém stádiu dneska už ta příroda je.
Zeptám se možná velice lapidárně, ale v jakém? Ptám se proto, že počasí je jev, který se tak úplně předvídat nedá, tudíž nemůžeme předvídat ani to, jak moc bude pršet. Můžeme tedy říct, jak se budou zásoby spodní vody do budoucna vyvíjet u nás? Bude jenom hůře, nebo se to může samo obnovovací schopností přírody spravit?
Přímě řečeno, nevíme. Ale je možnost se na některé věci jako připravit. Já si myslím jednak teda, že lidi mohou začít sami u sebe, ale na tom venkově je to vlastně hrozně složité, protože když začnete něco takového dělat, tak ostatní lidi se vám začnou smát. Začnete platit za toho blbce teda, který dělá něco, co nemusí. To je jako velmi jako důležitá věc. Může to probíhat na úrovni těch municipalit, těch místních výborů. A jakým způsobem? Ať jsme naprosto praktičtí. Máte rybník prostě na svém pozemku, tak ho vyčištěte, protože většina rybníku je zanesená vlastně. Tím zachytíte vodu. Ale té vody může přijít tolik, že se vám přelije přes hráz, že jo, přes korunu té hráze a vymele vám to a možná vám dokonce, jako jsme to viděli u rybníku, vlastně dojde k průvalu vod. Jo, to znamená, počítejte s tím, že nejenom, že té vody může být málo, ale že jí taky může být hodně. Tak, a teďka jak to bude? Víte, my přesně nevíme, jak to bude v České republice, protože my jsme taková ta doopravdy země středu, mezi tím prostě severem a jihem a východem a západem a většina klimatických změn právě v této oblasti středu je spíš nevýrazná. Ale na druhou stranu my víme, že ta klimatická změna má být, to znamená konkrétně vysoušení, má být výrazná a to v pruhu, který, zase já to zopakuju, zaujímá 2/3 Číny, zaujímá prakticky celou Indii, Pakistán, Irán, Irák, severní Afriku a to je podle všech modelů. A podle velmi mnoha modelů taková ta menší suchá oblast se táhne přes Rumunsko, Bulharsko, přes východní Ukrajinu, v podstatě až k Baltskému moři. To znamená, my máme prakticky jistotu nebo velkou pravděpodobnost, že i když u nás se nebude s tím suchem nic moc s těma srážkama dít, tak se určitě něco bude dít na té jižní Moravě, což je takový ten záliv toho mediteránního klimatu a něco se bude dít kolem nás a to něco bude zasahovat nějakých 2,5 miliardy lidí.
Já bych ještě dodal, aby to bylo složitější, že ono už se děje. A upřímně řečeno, ve své podstatě není v tomto směru ani tak důležité, jestli se otepluje nebo jsou nějaké klimatické změny, protože my sami, jak už jsem říkal před chvílí, jsme si naší krajinu dost zničili a to, že my jsme uprostřed té Evropy, má taky své specifika. To specifikum je, například v našem případě, že my jsme stále se to říká, ale je to prostě pravda, rozvodí Evropy. To znamená, k nám žádná voda nepřiteče, od nás všechna odteče. A náš prostě velký problém je, aby, ne, že bychom jako jiným odpírali naši vodu, ale přece jen bychom měli té vody u nás víc zadržet, právě třeba kvůli těm podzemním vodám, jak tady o tom mluvil pan Cílek. A to, co se děje úplně na každém kroku, je vodní a vzdušná eroze. V České republice je přes polovinu veškeré zemědělské půdy ohroženo tímto jevem a to je něco, co asi zřejmě v tak velké míře není v nějakých těch vyspělých civilizovaných zemích tak mohutně rozvinuto jako u nás. A když se vrátíme k podstatě ty věci, proč se tohle všechno děje, tak kromě těch všech technologií, které asi nepoužíváme moc správně a chvilku jsme si mysleli, že poručíme větru, dešti, to jsme neudělali naštěstí, ale my jsme především u nás veškerou půdu, veškerý majetek v tom předlistopovém období zestátnili. Odtrhli jsme vlastníky od svého majetku. A je na tom venku je to naprosto klíčové. Protože v okamžiku, kdy mám tu půdu, je moje, tak se o ní zodpovědněji starám. Chci ji předat dalším generacím. Mám prostě k tomu úplně jiný přístup, než když vím, že prostě, a teď bagatelizuji samozřejmě, že zemědělci nechodí ve 4 odpoledne z práce, ale prostě, že ve 4 odpoledne odpíchnu a jdu domů, prostě mám po šichtě. Tohle prostě u těch lidí, kteří jsou na vlastním, hospodaří na vlastním, mají tam kořeny a chtějí je tam mít dál, tak ten přístup je úplně přirozeně jiný a tedy u těch vlastníků lepší. To v této zemi není. Nejsem si tak úplně jist, jak moc je možné toto nějakým způsobem vrátit. A to, co tady říkal pan Cílek o těch municipalitách a o těch prostě místních lokálních aktivitách a aktivistech v dobrém slova smyslu, ano, ale většinou jsou to ti, kteří k tomu nějaký vztah, k tomu majetku, k té lokalitě, k té své obci, nebo třeba k tomu svému pozemku a půdě. Ale ti, kteří k tomu ten vztah nemají, tam já se obávám, že moc velké aktivity ve prospěch zlepšení toho současného stavu asi nenastanou.
Vztah. Vy jste teď řekl velice důležitou věc. Samozřejmě to, co se u nás dělo v zemědělství v předlistopadovém období, se nedá odestát, ale je to přesto trochu lepší třeba za ta léta, kdy už máme možnost si vybudovat vztah nebo zemědělci nejenom zase už ke své půdě, ke svému nářadí, ale navíc bychom možná měli mít všichni vztah k této zemi, která nás živí a která nám umožňuje přežít.
No já si nemyslím, že je to o moc lepší. Ty procesy, třeba jak jsem mluvil o té vodní erozi, ty naopak nabírají na dynamice pomalu, postupně, plíživě, nicméně nabírají. Jinými slovy, ta půda z polí, zejména z těch šikmých, svažitých pozemků, nám skutečně mizí, končí v těch rybnících, které by pak potom bylo třeba vybagrovat, a to jsou zase nějaké další a nemalé náklady, jenže upřímně řečeno, my je vybagrujeme a prostě další půda tam spadne za 2, za 3 roky zase a můžeme začít znova, takže to je taková trošku sisyfová práce. Čili tyto procesy se zrychlují. V tomto směru zlepšení nenastává. A co se trochu zlepšilo, je to, že se skutečně určitý vlastníci, ale jenom velmi malá část těch dřívějších, vrátila na svá hospodářství, snaží se v nějaké místní, lokální úrovni o cosi, ale protože kolem nich je většina těch, kteří nejsou na vlastním, tak jsou to takové tečky, body, možná trošku větší plošky někdy, ale prostě v tom celku to nehraje bohužel tak velkou roli. Já bych jenom připomenul, že v České republice třeba ty zemědělci hospodáří téměř z 80% na pronajaté půdě. Jinými slovy, není to jejich. Větší podíl pronajaté půdy je na Slovensku a jinak to není nikde v Evropě.
Já bych dodal dvě věci. Když jedeme na Jižní Moravu, tak můžeme vnímat, jak můžou vypadat střední Čechy za 10, za 15 let. To je taková jako laboratoř České republiky. To znamená sucho, voda se ztrácí ze studní a velká eroze půdy. Tam je to jako jasně vidět. Na druhou stranu, to, co mě vlastně hrozně potěšilo, že hned kousek za hranicema, že ten Waldviertel, jeďte se tam někdy podívat, stojí za to vidět pole třeba v okolí Světle, v okolí Horní Dyje. Co já jsem tam viděl? Jsem tam viděl něco, co jsem vlastně nevěděl, že to někdy zažiju, abych to označil jako orba, jako intelektuální činnost. Tam mají starou parcelaci polí, každá ta rodinná farma má hodně zvířat, takže ta půda je v poměrně dobrém stavu, má hodně organických složek a dobře saje vodu. Přesto teda ořou, je to poměrně sice rovný terén, ale ty dlouhé pole se dají orat vlastně jenom po spádnici dolů většinou. Takže ořou po spádnici dolů a co s tím udělají? Jo, konkrétně jako bramborové řádky, tak poslední 3 až 5 řádek je kolmo. To znamená, ta voda, co stéká po spádnici dolů, narazí jakoby na přehradu těchto těch kolmo naoraných prostě brást, vrací se, zadrží se a teďka ta voda, co se přelejvá, je vedena do okrajové brázdy. Ty existovaly i na našich polích, protože jdeme po starých polích a tam vnímáme, že ta poslední brázda do teďka, je to vidět i o něco hlubší, vrací se do té okrajové brázdy, která obkružuje část pola. Takže zase ta dráha té vody je mnohem delší a vsakuje se to. A já jsem tam byl po hodně velkých deštích, které způsobily lokální záplavy v České republice a časté bylo to bahno prostě na těch silnicích. A tahle ta brázda v tomto případě ústila do takové jímky, která vedla pod cestu, vyskládaný kamenama a ta voda z té jímky končila na travnatém pruhu. A teďka jako bylo vidět, že prostě přeci jenom i za těch velkých dešťů se nějaká voda přelila, ale neobsahovala skorem žádnou jemnozem a vsákla se v podstatě jako na místě. Tak to je jako poprvé, co jsem si jako uvědomil, že doopravdy jako dobře orat, to je jako hodně, hodně promyšlená jako aktivita, že to doopravdy chce se nad tím jako zamyslet, anebo to prostě zdědit po předcích.
Václave, a znáte majitele toho pozemku, kteří takto orali?
Jsou to Rakušani, no pochopitelně, jsou to Rakušani, kteří tam sídlejí od 30letý války nebo jak dlouho. No, má to takhle jednoduché řešení.
A pravděpodobně neberou evropské dotace, vidíte?
To já nevím, jak je to s evropskýma dotacema, který v něčem pomáhají, v něčem škodí, ale celkově reformují systém, že jo. Ale jenom chci říct, že stojí za to jet se podívat na Jižní Moravu, abychom viděli, jak mohou dopadnout jiné části České republiky, a stojí za to podívat se do té lesní čtvrti, do toho Waldviertlu, konkrétně oblast Horní Dyje nebo toho Cvetlu alias Světlé, na ty stará táhlá pole a na způsob hospodaření v Rakousku, který je méně efektivní než naše zemědělství, právě protože v malém měřítku, ale udržuje kvalitu půdy po celé generace.
Nicméně ty dotace, když už tady byly zmíněny, to myslím, že je potřeba rovnou říct, že dotace berou všichni zemědělci. Takže rakouský farmář bere dotace, bere dokonce, bych řekl, něco vyšší dotace než náš zemědělec, přesto ale oře tak, aby to nepoškozovalo krajinu. Čili v dotacích to není. Podívejte se, zemědělci jsou, jako nakonec každý člověk, jsou pragmatici. A oni, když vidí, že ty dotace jsou nastaveny tak, že se jim prostě vyplatí pěstovat co největší hektarový výnos pšenice, řepky, kukuřice a vlastně velice jenom úzké spektrum těch plodin, na kterých co nejvíc vydělají, tak to prostě dělají. A pakliže jim někdo ty pravidla nenastaví tak, aby to bylo pro ně obtížnější, nebo aby na tom nějak tolik nevydělávali, aby se prostě chovali jinak, tak velká část těch hospodářů prostě bude kopírovat to, co bude pro ně nejvýhodnější, a to je ten stávající stav. Takže dotace na jednu stranu nemůžou za to, kdo jak oře, na druhou stranu tím, jak jsou nastaveny, tak vlastně v podstatě globálně, celoevropsky se dá říct, působí tak, že to vlastně pro tu krajinu není úplně ideální.
Pánové, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu, za vaše dobré rady a za vaše mnohdy nepříliš optimistické informace, ale možná právě proto tak důležité. Díky moc.
Dobrý večer a skvělou vodu všem.
Na shledanou.
Milí prozíraví posluchači, příště pro vás chystáme i optimistické informace. Například, že jistá malá část lidstva se už dokáže vyrovnat veverkám.
Jsou nějaký ty 2, 3, možná 5% lidí, kteří jsou předvídaví, a jsou předvídaví asi jako veverka, která, když ví, že přijde tuhá zima, tak si ty oříšky připraví.
Nebudou však chybět ani důležitá varování.
Ta krize nemusí přijít ze strany potravin, ale může přijít ze strany průmyslové výroby.
A probereme i poměrně nečekané analogie mezi minulostí a budoucností.
Staré, často iracionální strachy se začínají zmocňovat společnosti. A to je ta doba, do které teďka právě dozráváme.
Milí posluchači, už víte, co vás příště čeká. A pokud máte nějaké nápady či zaručené recepty, tak nám pište na webové nebo facebookové stránky Kupredu do minulosti. Také můžete volat na 22 155 24 68. Čeká vás tam záznamník. Martina Kuciánová se na vás těší opět za týden v úterý v 18.30 na Dvojce. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.